Βασιλεύ, ουράνιο παράκλητο, πνεύμα τη αληθία πανταχού παρών και τα πάντα πυρών, ο θησαυρό των αγαθών και ζωή χορηγό ελεθέ και εσκήνο σου ενημίν, και καθάρισου εμά ο βάση κυρίω και σώσουν αγαθέτε ψυχά σημών. Την προηγούμενη Τρίτη εθέσαμε ένα ερώτημα πως αν είναι σωστός ο λόγος ότι σαν χριστιανοί δεν πρέπει να ασχολούμεθα μόνο για τα μεταθάνατον αλλά και για τα παρόντα. Και τοποθετηθήκαμε ότι το ερώτημα αυτό είναι ψευδές, γιατί δεν έχει τόσο ενδιαφέρον η ενασχόληση ούτε με τα μέλλοντα, ούτε με τα παρόντα, αλλά ενδιαφέρον έχει η σύνδεση με το πρόσωπο του Χριστού, η σχέση με την αλήθεια, πράγμα που φωτίζει και τα παρόντα και τα μέλλοντα, και δίνει την δυνατότητα ο άνθρωπος να συνδέει την καθημερινή του πράξη με την αλήθεια. Όπως είπε ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, πως εάν μου λέγαν να πάω στην κόλαση μαζί με τον Χριστό, θα προτιμούσε να είμαι μαζί με τον Χριστό στην κόλαση. Άρα, η αιμονή του ανθρώπου για παραδείσους αυτής ή της άλλης ζωής, οι οποίοι δεν συνδέονται όμως με τη σχέση με τον Χριστό, και έναν παράδεισον που σημαίνει πρόσωπο και προσωπική σχέση, αλλά έναν παράδεισο που ομιλεί για μια ηθική ανταμοιβή για τα κατορθώματά μας, απρόσωπη και απροσδιόριστη, ως μια κατάσταση που δεν είναι καρπός προσώπου και προσωπικής σχέσεως, δηλώνει την εκοσμίκευση της πνευματικής ζωής και δηλώνει την άρνηση του οντολογικού γεγονότος, και ο άνθρωπος οδηγείται τότε σε ψυχολογικές καταστάσεις. Άρα δεν μας ενδιαφέρει ούτε ο παράδεισος ούτε η κόλαση, ούτε τα παρόντα ούτε τα μέλλοντα, αλλά μας ενδιαφέρει ο Χριστός, μας ενδιαφέρει ο αδελφός, μας ενδιαφέρει η σχέση με τον Χριστό και τον αδελφόν, πράγμα που νικά και την κόλαση και φανερώνει τον αληθινόν παράδεισο. Θα δούμε στη συνέχεια αυτό που είπαμε και την προηγούμενη φορά, ότι θα ομιλούσαμε και δεν μας πήρε ο χρόνος, για ένα λόγο κατηχητικών του Αγίου Σημαίων του Νέου Θεολόγου. Ο λόγος είναι περικατανήξεως. Και πριν ξεκινήσουμε, είναι καλό να κάνουμε δύο επισημάνσεις. Η μία επισήμανση είναι αυτό που βλέπουμε, είναι αυτό που πολλές φορές ζούμε, ποιο αυτό το συνέστημα, αυτό το βίωμα, αυτή την εσωτερική κατάσταση όπου ο άνθρωπος δεν μπορεί να χαίρεται με διάρκεια, αυτό το συνέστημα, αυτό το βίωμα, αυτή την ιστορική κατάσταση που μπλοκέρνεται θαρρής η δυνατότητα του ανθρώπου να αισθάνεται εσωτερικά, και η χαρά του τον κουράζει δηλαδή και η λύπη του τον ταλαιπωρεί και φτάνει σε μια αίσθηση πλήρους αδιαφορίας για όλα και χάνει το νόημα, όχι μόνο εγκεφαλικά αλλά περισσότερο εσωτερικά, καρδιακά. Ούτε η αμαρτία τον χαροποιεί, ούτε τα πνευματικά του λένε κάτι. Είναι αυτή η πραγματική κόλαση, ένα απέραντο κενό και μια αναπηρία του ανθρώπου να χαίρεται. Επικεντρώνει τη χαρά σε ένα-δυο πράγματα που του μείνανε και αυτά συνήθως είναι οι ειδονές του βίου τούτου, τα σαρκικά γεγονότα. Πέρα από αυτό δεν μπορεί να υποψιαστεί ο άνθρωπος την αξία της ζωής και τη δυνατότητα της φανέρωσης και αποκάλυψης του Χριστού σε όλες τις πτυχές της ζωής του. Και έτσι η ζωή του γίνεται ανιερά. Η φύση, τα πράγματα, το φαγητό, οι σχέσεις, η εργασία του, η αναπνοή του, ο ύπνος του, ο ξύπνος του, βολοδέρνει ο άνθρωπος κυρίως εσωτερικά με μια αίσθηση πλήρους απαξίας του ίδιου του εσωτερικού του κόσμου. Και αυτό θεωρούμε ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που μπορούμε να αντιμετωπίζουμε. Την εσωτερική αναπηρία. Πολλοί άνθρωποι αυτό το ονομάζουν ψυχολογικό πρόβλημα. Η βάση του όμως δεν είναι ψυχολογική. Η έκφραση είναι το ψυχολογικό πρόβλημα. Η ουσία είναι ότι ο άνθρωπος δεν βρήκε κάτι που να τον ενθουσιάζει υπαρξιακά. Δεν βρίσκει ο άνθρωπος έναν στόχο που η μνήμη αυτού του στόχου του να ανάβει την εσωτερική φλόγαν να ερωτεύεται, να αγαπά την ζωή του, να αγαπά άνθρωπος να ζήσει. Και αυτό συμβαίνει και εντός και εκτός εκκλησίας. Άρα, για να δούμε, τι σημαίνει τελικά Θεός, αν αναλύσουμε τη λέξη ετυμολογικά, σημαίνει ένθους. Αυτός που έχει ενθουσιασμό. Έχουμε ενθουσιασμό ζωής. Έχουμε εφήμερους προσωρινούς ενθουσιασμούς που μόλις τους γευτούμε πάβουν να υπάρχουν ως ενθουσιασμοί. Υπάρχει κάτι ως ενθουσιασμός που πληρεί όλων των άνθρωπων. Εις πάντας νεφρούς και καρδίας. Με το οποίο τροφοδοτείται ο άνθρωπος. Η απουσία αυτού του ενθουσιασμού που είναι ζωή, ο άνθρωπος ταλαιπωρείται στις φύλαυτες επινοήσεις προσδοκώντας πως εκεί θα βρει την χαρά. Και ο άνθρωπος κομματιάζεται, ζει στην αμαρτία και η αμαρτία του αποδεικνύεται από το γεγονός ότι η ενθουσιασμή του και η εκπλήρωσή του ήταν καταναλώσιμη και εδαπανόντο. Δεν βρήκε ο άνθρωπος έναν ενθουσιασμό και έναν στόχο που να μην δαπανάται. Και να είναι ακόρεστη δίψα για τον ακόρεστο. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος δεν μπορεί να συγκινηθεί εφόσον έχει ενθουσιασμό. Με πράγματα που να αξίζουν συγκινήσεως και αυτή η συγκίνηση είναι μια κίνηση εσωτερική που να μην του φέρνει την αίσθηση της κοπόσεως. Η αίσθηση της κοπόσεως ως ψυχικό, ως πνευματικό γεγονός είναι τεκμήριον αμαρτίας. Όταν ο άνθρωπος νιώθει κουρασμένος, σημαίνει ότι ζει στο ψέμα, ζει στην αμαρτία. Και η κούραση είναι ότι δεν έχει συγκίνηση, δεν έχει ενθουσιασμό, δεν έχει όρεξη, και δεν βρίσκει το λόγο γιατί να κάνει κάτι. Ή αν θέλετε ο λόγος που εφευρίσκει είναι μη λόγος. Είναι έτσι. Υποκινούμενος από τη συνήθεια του κόσμου. Από τη συνήθεια των βιολογικών του λειτουργιών. Των ψυχικών του αναγκών και όχι από αυτήν την υπαρξιακή ανάγκη. Έτσι μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι τελείως αδιάφοροι για τον άνθρωπο η έννοια της κατανήξεως. Θεωρείται μια θρησκευτική ανοησία. Η μία λοιπόν επισήμανση είναι αυτή. Η δεύτερη επισήμανση έχει να κάνει με τον τρόπο που ο άνθρωπος μπορεί να αναβιβαστεί σε αυτή την έννοια του ενθουσιασμού και της συγκινήσεως. Και είναι η χάρις του Θεού. Όταν η χάρις του Θεού δεν είναι ενεργός μέσα στον άνθρωπο, ο άνθρωπος, εμείς ταλαιπωρούμεθα σε ιδέες, λογισμούς, απορίες, αναστατώσεις, συγκρούσεις, αγωνίες, επιδιώξεις, διεκδικήσεις και του φαίνεται η ζωή να είναι βαριά, να τον πλακώνει τον άνθρωπο και οι πειρασμοί του φαίνεται δυσβάστακτοι. Οι προκλήσεις της αμαρτίας τόσο δυνατή πάνω του που δεν πιστεύει ότι μπορεί να αποτιναχθεί η επίρρεια των αρνητικών, των αντικείμενων ενεργειών του διαβόλου και των πειρασμών και του φαίνεται ότι είναι αδύνατον ο άνθρωπος να ξεφύγει από τον πειρασμό. Όμως, όταν υπάρχει και λειτουργεί χάρις, χωρίς να υποπτευθεί συγκεκριμένων χρόνων και τρόπων, ο άνθρωπος νιώθει να είναι απρόσβλητος από οποιοδήποτε πειρασμό, του φαίνεται η ζωή ότι είναι ζωή, δεν βρίσκει πιθανότητα κενού ή αδιαφορίας. Όταν υπάρχει η χάρις, θα ρεις πως ανεβάζει κάπου αλλού και λες, μα πού πειρασμός, μα δεν έχει δύναμη πειρασμός, δεν έχει δύναμη αμαρτία. Ποια αμαρτία, ποιο δικαίωμα, ποιο κέρδος, ποια ζημία. Αυτό είναι ελευθερία. Είναι η ελευθερία των τέκνων του Θεού. Και τότε καταλαβαίνει ο άνθρωπος, εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον εις μάτιν εκοπίασαν οικοδομούντες. Άρα όλων των οίκων, όλη αυτή τη δυνατότητα η χάρις την οικοδομή. Και χωρίς την χάρη δεν μπορεί να εννοήσει απλώς λογικά ο άνθρωπος ότι δεν πρέπει να είναι υπερήφανος, φύλαυτος και να ανταγωνίζεται τον άλλον προκειμένου να δικηθεί ο ίδιος. Χωρίς την χάρη δεν μπορεί να καταλάβει ο άνθρωπος γιατί οφείλει να χαρίζει τον εαυτό του στους άλλους και να δίνει το δικό του χώρο. Ο άνθρωπος αντιμετωπίζει τα πράγματα χωρίς την χάρη με τη δική του μεταπτωτική βαριά λογική που ένα και να κάνουν δύο. Και λογικό είναι αυτό και ανθρώπινο. Η χάρις όμως είναι αυτό που σου δίνει άλλον νουν και άλλες αισθήσεις και είσαι ελεύθερος. Αυτές οι δύο επισημάνσεις είναι σημαντικές νομίζουμε για να καταλάβουμε τον πνευματικό λόγο του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου περί κατανήξεως. Θα ξεκινήσω από το τέλος του λόγου του γιατί αυτό έτσι δίνει τις δυνατότητες καλύτερης προσέγγισης. Λοιπόν, κάθε ημέρα, λέει ο Άγιος Σημειών, άλλοι λέγουν και με δυνατή φωνή κηρύττουν στους άλλους τα Άγια της Αγίης. Δηλαδή κάποιοι διακηρύσουν και λένε τα Άγια της Αγίης, τα Άγια, μυστήρια, το σώμα του Χριστού είναι για τους Αγίους, δεν είναι για τους αμαρτωλούς. Και σε παρένθεση λέει ο Άγιος, και μακάρι να το έλεγαν και στους εαυτούς τους, για τους άλλους το λένε. Και άλλοι, ενώ τα λέγουν εκείνοι, ακούτε. Τι λοιπόν, εκείνος που δεν είναι Άγιος είναι ανάξιος, και απαντούν ήδη. Εκείνος λοιπόν που δεν είναι Άγιος είναι ανάξιος για τα μυστήρια, τα Άγια της Αγίας λέει. Και απαντούν, αυτός που δεν είναι Άγιος είναι ανάξιος. Όχι λέει ο Άγιος Σημειών, αλλά αυτός που δεν φανερώνει τα κρυπτά της καρδιάς του κάθε ημέρα, αυτός που δεν δείχνει μετάνοια άξια για αυτά και για τα όσα έγιναν από άγνοια, αυτός που δεν πενθεί και δεν πορεύεται πάντοτε σκυθροπός, αυτός δεν είναι άξιος. Το σκυθροπός μην το παρανοήσουμε με αυτή τη μελαγχολία που είναι πνευματικό γεγονός, αλλά τη σκυνθροπότητα που έχει κρύβει χαράν και γίνεται πηγή χαράς για τον άνθρωπο που είναι η μετάνοια. Ενώ αυτός που τα κάμνει όλα αυτά και περνά τον βίο του με στεναγμούς και δάκρυα και πολύ άξιος είναι να μετέχει στα Θεία Μυστήρια, όχι μόνο όταν είναι εορτή, αλλά και κάθε μέρα από αυτήν. Εάν είναι τολμηρό να υπώ την αρχή της μετανοίας και επιστροφής του. Εφόσον λοιπόν κάθε ημέρα είναι αρχή μετανοίας και επιστροφής, κάθε μέρα μπορεί να προσεγγίζει τα Άγια και είναι άξιος. Διότι ο άνθρωπος αυτός είναι άξιος συγχωρήσεως, επειδή πρόκειται να επιμείνει μέχρι τέλους αυτά και τα τέτοια έργα, βαθύνοντας με ταπείνωση και συντριμμένη καρδιά. Διότι ενεργώντας έτσι και βρισκόμενος σε τέτοια κατάσταση, φωτίζεται η ψυχή του καθημερινά, βοηθούμενος από τη μετάληψη των Αγίων, και πολύ σύντομα φτάνει σε τέλεια κάθαρση και αγιότητα. Να λοιπόν ποια είναι η οδός του αγιασμού. Τώρα λέει κάποιος, εξομολογήθηκα, κοινώνησα, αλλά δεν νιώθει τίποτα η καρδιά μου. Γιατί θα δούμε και στους προηγούμενους λόγους που αναφέρει, γιατί όλα γίνονται τυπικά, γίνονται χωρίς επίγνωση. Θεωρεί ο άνθρωπος πως η τυπική και τακτή συμμετοχή του στα μυστήρια της ακολουθίας τελειώνει την ιστορία. Δεν αρκεί μόνο αυτό. Αρκεί ο άνθρωπος να έχει συνείδηση, επίγνωση αυτού που κάνει και να το κάνει με πραγματική προσοχή, με πραγματική διάθεση αναζήτησης της αλήθειας. Όπως για παράδειγμα κάποιος που δεν του γίνεται ο πόθος πραγματικότητα και θρηνεί και δακρύζει γιατί δεν έτυχε του θησαυρού, όπως κάποιος που είναι ερωτευμένος και δεν βρίσκει ανταπόκριση στον έρωτά του και θλίβεται και οδυνάται και δακρύζει, όπως κάποιος παθαίνει κάποια συμφορά και έχασε το θησαυρό του και πληγώνεται, έτσι κατά αυτόν τον τρόπο, εφόσον του γίνεται επιδίωξη βασική η σχέση του με τον Χριστό, η συμμετοχή του στα Άγια, και θεωρεί πως αυτός είναι ο θησαυρός και η απώλειά του είναι πραγματική πληγή και τον οδηγεί σε θρήνο, σε κλαθμόν και σε δάκρυα μετανοίας, έτσι αυτός μπορεί να πούμε ότι όχι από την ποσότητα της προσευχής του, αλλά από την ποιότητα της προσευχής του που εξαρτάται από αυτές τις διαθέσεις, μπορεί να του γεννηθεί προσωπική αληθινή σχέση με τον Θεό. Έτσι δεν μπορεί να υποδεικνύεται και να καθορίζεται η ζωντανή σχέση με τον Θεό με συνταγές εξωτερικών πράξεων, αλλά εξαρτάται από την ελευθερία του ανθρώπου. Εάν θεώρησε πως η αναζήτηση αλήθειας είναι ο θησαυρός του και η σχέση του, ο τρόπος προσέγγισης του, η θέση του εναντί της αληθείας είναι που του γεννά και την εσωτερική κατάσταση και η εσωτερική κατάσταση τη διάθεση του πνευματικού αγώνος, εφόσον δεν υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις, ο άνθρωπος δεν μπορεί να γεύεται τη χάρη του Θεού και έχει εσωτερική ψυχρότητα και εσωτερική ξηρότητα. Επομένως εδώ λέει ο Άγιος πως όταν λέμε τα Άγια της Αγής και η Εκκλησία συμπληρώνει «Εις Άγιος, εις Κύριος, εις Χριστός», μα και ποιος είναι Άγιος, ένας είναι, ο Χριστός είναι, και όποιος μαζί του είναι μετέχει της αγιαστικής του χάριτος, και όποιος αναγνωρίζει ότι είναι μακριά από αυτόν τον αγιασμό και αυτόν τον μοναδικόν Άγιον, είναι αιτία κλαθμού, είναι αιτία πραγματικής απώλειας και θεωρεί ότι αυτό είναι το σημαντικό στη ζωή του, να μην χάσει αυτόν τον Άγιο, και όταν τον χάνει δεν τον ενδιαφέρει η αναξιότητά του, αλλά το ότι απώλεσε αυτήν την σχέση, και αυτή η απώλεια της σχέσεως είναι που τον τραυματίζει πραγματικά και όχι οι αμαρτίες του που τον οδηγούν σε μία πληγή έναντι του εαυτού του, μία πληγή αποτυχίας για τις δυνατότητές του, του γεννούν αυτή τη διάθεση κατανήξεως και μετανοίας. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος περνά τη ζωή του με αυτούς τους στεναγμούς, λέει ο Άγιος, είναι άξιος. Είναι άξιος να μετέχει στα Άγια Μυστήρια. Και αυτή η διάθεσή του, λέει η καθημερινή, είναι που του φωτίζει την ψυχή, του φωτίζει τον νου, του φωτίζει την καρδία. Και με τη βοήθεια των Αγίων Μυστηρίων φτάνει ο άνθρωπος, λέει, στην κάθαρση, στην αγιότητα, στη δυνατότητα δηλαδή γνώσης. Τι είναι κάθαρση, τι είναι αγιότητα. Ας πούμε ένα παράδειγμα, το να μην διεκδικείς τα δίκαιά σου, το να μην επέρεσαι έναντι του αδελφού σου, το να αφήνεις χώρον να αναπνεύσει ο άλλος, ο αδελφός σου, ο εχθρός σου, όταν δίνεις δυνατότητα συγχωρήσεως και συνυπάρξεως με τον άλλον, αυτό είναι γνώση. Τι σημαίνει είναι γνώση? Καταλαβαίνεις ότι αυτή η θέση είναι ζωή. Και ότι αυτή η θέση σημαίνει αποκάλυψη αλήθειας. Όχι ως θεωρητικόν πλέον, αλλά ως πρακτικό γεγονός. Αυτή η γνώση λοιπόν δεν δορίζεται με τα κηρύγματα. Αυτή η γνώση δεν δορίζεται με την ανάγνωση βιβλίων πνευματικών. Αλλά αυτή η γνώση είναι καρπός αγιασμού, είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Είναι καρπός φωτισμού και εσωτερικής καθάρσεως, που αυτή η κάθαρση γίνεται δια του σώματος του Χριστού και δια της μετανοίας. Η κάθαρση αυτή, η ενέργεια των μυστηρίων, η καρποφόρηση της μετανοίας δεν εξαρτάται επειδή απλά παριθμούμε τις αμαρτίες μας στην εξομολόγηση, ούτε γιατί ανοίγουμε το σώμα μας και κοινωνούμε, αλλά εφόσον όλα αυτά γίνουμε συνέστηση, και συνέστηση σημαίνει να παραδεχθώ ότι έτσι όπως είμαι δεν έχω ενθουσιασμό και συγκίνηση, και διεκδικώ τον ενθουσιασμό και τη συγκίνηση, έναν ενθουσιασμό και μια συγκίνηση η οποία δεν φθείρεται, δεν καταναλύσκεται, δεν δαπανάται. Και αυτός ο ενθουσιασμός είναι η αλήθεια. Και η αλήθεια είναι αυτή που ξεπερνά τα όρια της βιολογικής ζωής. Η αλήθεια είναι αυτό που ξεπερνά τα όρια της ηθικής ζωής. Αλήθεια είναι αυτό που ξεπερνά τα όρια της ιδεολογικής ζωής. Και αλήθεια είναι η φανέρωση αυτού που είναι αγάπη και μας αγαπά και ξέρει να μας αγαπά και μας γνωρίζει όπως αληθινά είμαστε. Γιατί η γνώση της ηθικής ζωής με την οποία συγκρινόμαστε για να δούμε ποιοι είμαστε δεν είναι αληθινή γνώση. Η σύγκριση του εαυτού μας με την ψυχολογική γνώση για να δούμε ποιοι είμαστε και να ψυχαναλυθούμε δεν είναι αληθινή γνώση του εαυτού μας. Η σύγκριση του εαυτού μας με τις ιδέες οποιασδήποτε μορφής και επιπέδου δεν, για να δούμε ποια είναι η γνωσιολογική μας ικανότητα, δεν είναι αληθινή γνώση του εαυτού μας. Αλλά ο αληθινός εαυτός μας, αυτό το πραγματικά ποιοι είμαστε, φανερώνεται εφόσον ακτινογραφηθούμε, προβληθούμε στο σώμα του Χριστού. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος δει τον Χριστόν όπως είναι δυνατόν να το δει, στα μάτια του Χριστού καθρεφτίζεται ο εαυτός μας, γίνεται ο εαυτός μας διάφανος σε όλα τα επίπεδα και τον γνωρίζουμε, και αυτή η γνώση μας ελευθερώνει. Γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει μας. Όταν ο άνθρωπος δεν δει τον εαυτόν του έτσι διάφανον, διάφανο όπως είναι, δεν συγκινείται, δεν ενθουσιάζεται με τίποτα. Θεωρώ πως το μεγαλύτερο βάσανό μας είναι πως δεν μπορούμε να βρούμε μια χαρά που δεν μας κουράζει. Δεν είναι η θλίψη. Η θλίψη, ο πόνος, η αγωνία αυτού του ίδιου του θανάτου είναι κάτι που μας κάνει να κινούμεθα, μια εσωτερική κίνηση. Υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα. Όταν και όταν νικηθεί ο θάνατος, μπορούμε να ζήσουμε μια χαρά που να μην μας κουράζει. Και αυτό γίνεται όταν αγαπήσουμε τον Χριστό. Αλλά πού ο Χριστός, χωρίς αυτή την αγάπη, πού να βρεθεί κατάνοιξη? Θεωρούμε πως το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι να δούμε τον Χριστό και να μην κουραζόμαστε από το φως του. Και αυτό προϋποθέτει ταπείνωση. Τι είναι ταπείνωση? Αυτό το πράγμα είναι. Πώς είναι δυνατόν να δεις τον Χριστό, το φως του Χριστού και να μην κουράζεσαι? Ή μάλλον, είναι δυνατόν να δούμε το πρόσωπο του Χριστού, το φως του, για να κουραστούμε? Είναι δυνατόν? Όταν φοβούμεθα ότι το φως του Χριστού θα επισκιάσει την ελευθερία μας. Όταν φοβούμεθα ότι το φως του Χριστού θα μας καταργήσει. Όταν φοβούμεθα ότι το φως του Χριστού θα καλύψει το φως του δικού μας νοός, του δικού μας συναισθήματος, και θα μας δώσει άλλες προοπτικές σε ένα άλλο τρόπο που μας τρομάζει. Ταπείνωση τι σημαίνει? Να παραδώσω το δικό μου φως, του μυαλού μου, του συναισθήματός μου στον Χριστό. Όπως κάνει η ερωτευμένη, που άνευ όρων εμπιστεύουμε τον έρωτά μου και παραδίδομαι. Και δεν με κουράζει αυτός ο έρωτας. Όταν όμως φθαρεί αυτός ο έρωτας, με κουράζει το φως και η παρουσία του άλλου. Έτσι λοιπόν, η ταπείνωση είναι αυτή η δυνατότητα που το φως του Χριστού είναι παράδεισος και όχι κόπωση και κόλαση. Έτσι καταλαβαίνουμε πως η πνευματική ζωή δεν είναι υπόθεση μιας διαλεκτικής αντικειμενοποιημένης ή εξατομικευμένης, αλλά είναι υπόθεση κατανήξεως, είναι υπόθεση μετανοίας, είναι υπόθεση καθάρσεως εσωτερικής και υπόθεση μεταλήψεως του σώματος του Χριστού και φωτισμού. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ κουραστικό. Είναι προσβολή της αλήθειας να προσπαθείς διαλογικά να υποδείξεις στον άνθρωπο με συνταγές πώς να βάλει αγάπη στην καρδιά του για τον Χριστό. Μπορείς να βάλεις τον άλλον έρωτα με τα λόγια? Πάρε μια κοπέλα και επίσης να πάρει το γιοργάκι της. Μα δεν την ερωτεύει, ό,τι και να του πεις. Μα λες είναι όμορφος, έχει πτυχία, είναι έτσι συνέλευση. Μα δεν το θέλει η καρδιά μου, τι να κάνουμε? Έτσι λοιπόν, αν η καρδιά σου δεν θέλει το Θεό, τι να σου πει ο άλλος, συνταγές? Μα πώς μπορώ να θέλω τον Χριστό? Μα δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζει η Ελένητσα που μπορεί να θέλει ένα χι γιοργάκι. Αλλά η καρδούλα της θέλει ένα γιοργάκι. Λοιπόν, η καρδούλα μας να θέλει έναν άγνωστο Θεό. Να προσδοκεί μια συγκίνηση πέρα από αυτό που την κουράζει. Να προσδοκεί έναν ενθουσιασμό πέρα από αυτούς τους μικροενθουσιασμούς που τον κουράζουν. Αυτό όμως επειδή μας τρομάζει ότι είναι κάτι άγνωστο, κάτι άπιαστο, κάτι ουτοπικό, κάτι που προϋποθέτει προσωπικό κόστος που δεν είμαι θα διατεθειμένοι να το ενεργήσουμε, γι' αυτό μένουμε στη μιζέρια μιας τυπικής, αστικής, χριστιανικής ζωής, που για να δικαιώνεται πρέπει να έχει και κοινωνικές προτάσεις και εθνικές προτάσεις, που να λύπνει τα καθημερινά προβλήματα του ανθρώπου, που αν δεν έχει αυτή την πρακτικότητα στην καθημερινότητα, την βρίσκουμε άνευ λόγου. Και για να δώσουμε λόγο, επειδή αγνοούμε τον πραγματικό λόγος της ύπαρξης Εκκλησίας, επικεντρωνόμαστε σε αυτόν. Θέλετε μέχρι εδώ να ρωτήσετε κάτι? Για να ξεκινήσουμε το λόγο του Αγίου Σημειών του Νέου Θεολόγου. Ξεκινά ο Αγίος Σημειών και είναι αρκετό το κείμενο του και ίσως να μας πάρει και την επόμενη εβδομάδα.
Λέει ο Άγιος Σημειών ότι κάποιοι διαμαρτύρονται και λέει, μα πώς είναι δυνατόν κάποιοι να ζουν στην κατάνοιξη, κάποιοι όχι. Και λέει ο Άγιος Σημειών, δεν είναι υπόθεση, λέει, φύσεως του ανθρώπου, είναι υπόθεση προαιρέσεως. Και λέει, έτσι όχι εκ φύσεως όπως νομίζουν μερικοί, αλλά εκ προαιρέσεως γίνεται κάθε άνθρωπος, είτε ταπεινός και ευκατάνυκτος, είτε σκληρός στην καρδιά και πορωμένος και ακατάνυκτος. Διότι πες μου, πότε θα νιώσει κατάνυξη στην ψυχή και θα σταλάξει κάποιο δάκρυ από τους οφθαλμούς του αυτός που όλη την ημέρα σχεδόν περιπλανάται εδώ και εκεί και δεν φροντίζει ούτε για την σιωπή των χειλαίων, ούτε για την προσευχή, ούτε για την ανάγνωση και ησυχία, αλλά άλλοτε συνομιλεί με αυτούς που είναι κοντά του στις συνάξεις. Οπότε όχι μόνο τον εαυτόν του, αλλά και με όσους συνομιλεί τους αποστηρεί από την ωφέλεια. Άλλοτε πάλι διασύρει και κακολογεί τους ευλαβείς από τους αδελφούς και μερικές φορές και τον ίδιο τον προηγούμενο. Πότε θα αποκτήσει κατάνοιξη αυτός που επηρεργάζεται όλα τα πράγματα και το βιός του καθενός? Και άλλοτε λέγει σε κάποιους από τους αδελφούς, άκουσα χθες αυτό και αυτό, και άλλοτε έμαθες τι συνέβη στον τάδε ταπεινό και πάλι ακούσατε του τάδε τη συμφορά. Ένας τέτοιος άραγε, πότε θα φέρει στη μνήμη του τα δικά του κακά, για να μπορέσει αφού πονέσει να αφήσει να χυθεί δάκρυα από τους οφθαλμούς του? Και έτσι εκείνος που λέει τέτοια και χειρότερα από αυτά και απασχολεί και απασχολείται με τέτοιες φλιαρίες, πότε θα έλθει σε συνέστηση των δικών του αμαρτημάτων και θα κλάψει τον εαυτόν του? Το πρώτο στοιχείο λοιπόν που μας επισημαίνει ο Άγιος Σημειών, ο νέος θεολόγος, είναι η διάσπαση που έχουμε, που δεν είναι μια διάσπαση ασφαλώς που αφορά τις καθημερινές μας βιωτικές μέρημνες. Βεβαίως ο Άγιος Σημειών αναφέρεται σε μοναχούς. Δεν μπορούμε να το πάρουμε κατά γράμμα, ας λάβουμε το πνεύμα. Που πνεύμα είναι τι? Να διατηρήσουμε, να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε μια εσωτερική ενότητα, μια εσωτερική συγκρότηση και να μην διασπάται ο άνθρωπος σε πράγματα ανώφελα που του ζαλίζουν το νου και την ώρα της προσευχής. Δεν μπορεί να έχει περισυλλογή τέτοια που η προσευχή του να καρποφορεί και να τον αναπτύσσει πνευματικά. Η φλιαρία των χειλαίων. Λέει ο Κύριος ότι θα κριθούμε και για έναν αργόνο λόγο. Η αργολογία. Η αστιολογία. Το να περιεργαζόμαστε πράγματα που δεν μας αφορούν άμεσα. Η περιέργεια. Το κουτσομπολιό. Η κατάκριση που υπάρχει σε αυτό. Δηλώνουν μιαν πτωχήν προσωπικότηταν αφενός, αφετέρου δε δηλώνει εσωτερικών κενών. Επειδή δεν έχουμε κάτι σημαντικότερο να πούμε και να κάνουμε, ασχολούμεθα με κενά πράγματα, που δεν είναι τόσο η αμαρτία αυτή η φλιαρία, αλλά η απόδειξη ότι έχουμε έναν κενόν, εφόσον δεν μπορούμε με κάτι σημαντικότερο να ασχοληθούμε. Από τον λόγο μας κρινόμεθα, κρίνεται η πνευματική μας κατάσταση. Ο λόγος, η εκφορά του λόγου δηλώνει και την ποιότητα του προσώπου και μέσα από τον λόγο του μπορεί να ονοματίζεται ο άνθρωπος ποιος πραγματικά είναι. Ασφαλώς δεν θα είναι ο άνθρωπος πάντα σφιγμένος και πάντα σε μια κατάσταση να πει ή να μην πει κάτι, γιατί υπάρχουν και στιγμές που και θα φλιαρίσει και θα αστειολογήσει για να πολεμήσει το πνεύμα της μελαγχολίας και της καταθλίψεως που έρχεται να του πάρει το νουν και να τον ανδρανοποιήσει και να τον κάνει άνθρωπος να καθυλωθεί. Θα είναι όμως ένας ισορροπημένος άνθρωπος που ξέρει και να χαίρεται, ξέρει να γελά, ξέρει να σιωπά. Και πότε ξέρει? Όταν όλα αυτά έχουν έναν κοινό στόχο, την αναζήτηση της ουσίας. Και συνεχίζει. Διότι όποιος δεν προσέχει στους θεόπνευστους λόγους, ούτε βάζει φραγμό γύρω από τα χείλη του, ούτε αποστρέφεται το αυτί του από μάταιους λόγους, και δεν θυμάται την έσχατη απολογία και το φοβερό βήμα του Χριστού, όπου γυμνοί και αποκαλυμμένοι οφείλουμε να παρασταθούμε όλοι ενώπιον αυτού και να δώσουμε λόγο για όσα διαπράξαμε στη ζωή μας, πώς άραγε θα αποκτήσει δάκρυα και θα πεθύσει θερμός στον εαυτόν του. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος διασπάται, δεν μπορεί να ενθυμηθεί και την εσωτερική του πραγματικότητα. Η έντονη εξωστρέφεια κρύβει πολλές φορές τον φόβο να δούμε την εσωτερική μας γύμνωση. Μα πρέπει να δούμε την εσωτερική μας γύμνωση. Και αυτή θα φέρει τα δάκρυα κατανήξεως ή τα δάκρυα απελπισίας. Εμείς λέμε τα δάκρυα κατανήξεως που έχουν ελπίδα, που μας παρηγορούν μέσα στο άπειρον έλεος και την εσφυλαχνία του Θεού. Και συνεχίζει, ποιες άλλες αιτίες διώχνουν την κατάνοιξη. Πώς όποιος διεκδικεί τα πρωτεία για την θέση στην Εκκλησία, για αξιώματα επισκοπικά, για όποια θέση σημαντική, για τη θέση στην τράπεζα και για αυτά πάντοτε μάχεται και λυπάται, θα λυπηθεί ποτέ για τη δική του ψυχή και θα κλάψει πικρό συνόπιν του Θεού? Κάποτε, το τελευταίο καιρό, άκουσα μία συνέντευξη και ρώτησαν μιαν κοπελιά τι λέει για τα εκκλησιαστικά πράγματα, τι λέει για τον κλήρο και τους επισκόπους. Και λέει, δεν ξέρω, αλλά μια απορία έχω. Πώς αυτοί οι άνθρωποι που ασχολούνται τόσο χρόνο με τόσα πράγματα έχουν άραγε προσευχή, έχουν άραγε χρόνο να προσευχηθούν και για μας? Επομένως, αυτή η θυλοπρωτεία, αυτή η καθημερινή εναγώνια προσπάθεια να ικανοποιήσουμε, να θοπεύσουμε την καινοδοξία μας, είναι τέτοιου είδους που δημιουργεί ένα εσωτερικό φούσκωμα, μία ψευδέστηση ζωής που είναι όπως οι φούσκες του χρηματιστηρίου, που δεν έχουν τίποτα μέσα τους. Ένα τεράστιο κενό. Να, ο άνθρωπος πολεμάται από τρεις πειρασμούς. Την φιλιδονία, την φιλαργυρία και την φιλοδοξία. Η φιλοδοξία που όλους μας ταλανίζει είναι μια προσπάθεια να διεκδικήσουμε αναγνώριση και αποδοχή από τους άλλους. Από μικρά παιδιά μέχρι να γεράσουμε. Και έτσι μας μεγαλώνει και η κοινωνία. Αυτό δεν θέλει η μάνα μόλις γίνει το παιδί, να είναι το πιο όμορφο από τις γειτόνισσες και τις φίλες. Δεν θέλει να είναι το πιο έξυπνο να πάρει τους καλύτερους βαθμούς. Δεν είναι αυτό που θα πάρει την καλύτερη δουλειά και θα αποκατασταθεί, που θα έχει το καλύτερο σπίτι. Και με τη σειρά του ο ίδιος ο άνθρωπος θα διεκδικήσει καινούργια ανάγκη αναγνώρισης και αποδοχής. Και πραγματικά μια πρόκληση αναγνώρισης, μια επιθυμία, μια σημαντική θέση στην κοινωνία που νιώθουμε ότι είναι δυνατό να λάβουμε, μας δίνει ένα ενθουσιασμό και μια χαρά τεράστια. Που όμως νιώθουμε ότι μέσα σε αυτή τη χαρά, στο βάθος, ο πυρήνας αυτής της χαράς είναι η θλίψη. Είναι ο πόνος, είναι ο θάνατος, γιατί είναι θνητή αυτή η χαρά. Και προσπαθούμε να την ξεχάσουμε αυτή τη θνητότητα της χαράς, ανανεώνοντας με καινούργια επιδίωξη φιλοδοξίας και κοινοδοξίας. Και φουσκώνουν τα μυαλά του ανθρώπου. Και ο άνθρωπος γίνεται ανάλαφρος και πετάει στα σύννεφα, δεν πατά στη γη. Πόσο αυτός ο άνθρωπος θα πενθήσει? Και χωρίς πένθος πώς μπορεί να γεννηθεί η ζωή? Και το παιδάκι όταν γεννηθεί, για να καταλάβει ο γιατρός ότι είναι καλά, πρέπει να το ακούσει να κλαίει. Αν δεν το ακούσει να κλαίει, σημαίνει ότι η ζωή δεν υπάρχει σωστή. Χωρίς δάκρυα λοιπόν, δεν μπορεί να γεννηθεί η ζωή. Όταν τα μυαλά μας είναι φουσκωμένα, πετά στα σύννεφα και πήραν αρκετό αέρα, μέσα σε αυτή την ανάγκη φιλοπρωτείας, δεν μπορεί να υπάρχει δυνατό κατανήξεως. 300 μετανοίες να κάνεις το βράδυ. 300 λάδοτε να κάνεις. Είναι λάθος η θέση σου. Και όταν μάλιστα αυτές οι μετάνοιες και τα λάδοτα είναι να κοινοδοξήσεις και πνευματικά ότι είσαι Άγιος. Και λέγει, διότι η καινοδοξία, αφού τον παρέδεσε ο δούλος στην αδιαφορία, αυτό που είπαμε, η καινοδοξία σε κάνει να ξεχνιέσαι. σε οδηγεί σε μία αναδιαφορία. Δεν τον αφήνει πια να αντιμετωπίσει τίποτα με υπομονή και περνάει έκτοτε ο καθένας από αυτούς σε κάθε σύναξη με ραθυμία και αμέλεια. Όταν τα μυαλά σου είναι πως θα γίνεις πρωτοσύγκελος, όταν τα μυαλά σου είναι πως θα γίνεις προϊστάμενος στη δουλειά σου, όταν τα μυαλά σου είναι πως θα φτιάξεις πολυτελέστατο το σπίτι σου για να σου πούνε μπράβο οι άλλοι, όταν το μυαλό σου είναι πως θα πεις τη μεγαλύτερη κοτσάνα για να σε αναγνωρίσουν. Είναι δυνατό να έχεις εσωτερική συνέστηση και να έχεις ένα εσωτερικό βάρος? Πλησιάζει ένα άνθρωπο και τις βλακίες που λες, δεν έχει ένα βάρος ρε παιδάκι με αυτός ο άνθρωπος. Λες τα χλαμάρες, λέει εξυπνάδες, ναι, αλλά δεν έχει ένα ειδικό βάρος μέσα του που να νιώθεις ότι υπάρχει ζωή. Αυτή λοιπόν η αίσθηση της μιας εξωστρέφειας που επιδιώκει την καινοδοξία για να είναι μια εσωτερική διαφορία και ραθυμία. Που αυτή η ραθυμία και η διαφορία, πώς είναι δυνατόν σου γεννήσει δάκρυα μετανοίας και κατανήξεως? Και ασφαλώς αυτή η καινοδοξία, αυτή η φιλοπρωτεία, αυτός ο πόθος της εξουσίας γεννά και παράπλευρες απώλειες. Χάνει η κοινωνία τη συνοχή της. Γιατί επιδιωκόμενον είναι ο καθένας να είναι πιο πρώτος από τον άλλο. Να είναι πιο κερδισμένος, πιο πλούσιος από τον άλλο. Οποιασδήποτε μορφής ας εννοήσει ο καθένας τον πλούτο. Πώς μπορεί λοιπόν μία ομάδα, μία κοινότητα, μία κοινωνία να διατηρεί τη συνοχή της? Αυτά τα πνευματικά δεν είναι αφηρημένα. Δεν είναι ιδεολειψίες που αφορούν την άλλη ζωή. Αποτελούν μια πραγματικότητα που αφορά το όλον του ανθρώπου. Ένας κοινόδοξος, ένας φιλοεξουσιαστής, πώς είναι δυνατόν να διατηρεί και να ενθαρρύνει τη δυνατότητα συνοχής και ενότητας σε μια κοινωνία? Λειτουργεί διασπαστικά. Λειτουργεί φυγόκεντρα αυτό το πνεύμα. Δέστε σε μια οικογένεια. Όταν το ζευγάρι ο καθένας διεκδικεί τη νίκη εναντί του συντρόφου του, αυτό δεν ενθαρρύνει την ενότητα, αλλά αναπτύσσει φυγόκεντρες δυνάμεις. Διασπαστικές δυνάμεις. Και περνάει έκτοτε ο καθένας από αυτούς σε κάθε σύναξη με ραθυμία και αμέλεια. Και σ' όσους τον πλησιάζουν και ανέχονται να τον ακούν, διηγείται συνεχώς μάταια και γεροντίστικα παραμύθια. Σαν χλαμάρες δηλαδή, μπαλαμούτια όπως λέμε. Και έτσι χωρίς να αισθάνεται καλύτερα να υπό, εισερχόμενος με αδιαφορία στις θείες συνάξεις μαζί με τους θεοσεβείς και πνευματικούς άνδρες, αναχωρεί από εκεί χωρίς ωφέλεια, χωρίς να αισθανθεί να γίνεται σε αυτόν καμία τελείως αλλαγή προς το καλύτερο. Αλλαγή που δίδεται από τον Θεό με την κατάνοιξη σε όσους αγωνίζοντες, θεωρώντας αυτό μόνο ότι του είναι αρκετό, το να μην απουσιάζει από τις καθορισμένες συνάξεις. Τον ενδιαφέρει αυτός να πηγαίνει κάθε κυριακή στη λειτουργία, για παράδειγμα. Δεν τον ενδιαφέρει αν η λειτουργία του έδωσε αλλαγή, του έφερε αλλίωση και να προβληματιστεί γιατί δεν υπήρχε αλλαγή και αλλίωση μέσα του. Ουσιαστική, βιωματική και πρακτική, θεωρητική και πρακτική. Και αντιμετωπίζοντας με τέτοια αδιαφορία την κατόρθωση των αρετών και την τελειοποίηση ως προς την αύξηση της κατά Χριστόν ηλικίας. Διότι εγνώρισε μερικούς οι οποίοι κυριεύθηκαν από τέτοια απάτη, λέει, και που προσπαθούν βέβαια να μην πέσουν σε καμιά σαρκική αμαρτία. Το ενδιαφέρον τους είναι μόνο αυτό. Να συμμετέχουν στις συνάξεις, να είναι καθημερινή τακτικής ακολουθίας και να μην μολύνουν το σώμα τους. Που γίνεται με τη συνάφεια άλλων σωμάτων. Αλλά όμως δεν φροντίζουν καθόλου να αποφύγουν τα όσα γίνονται κρυφά ή και όσα μελετώνται στα σκοτεινά της καρδιάς, τα πάθη τα πνευματικά δηλαδή, και που νομίζουν ότι θα σωθούν χωρίς καμιά άλλη εργασία, ενώ χωρίς την προσευχή και τη σιωπή των χειλαίων και την αγρυπνία και την εγκράτεια και την πνευματική πτωχία και την ταπείνωση και την αγάπη, αλλά μόνο με τη συνάντηση που γίνεται έτσι απλώς στις συνάξεις. Αλλά δεν είναι έτσι. Διότι ο Θεός δεν βλέπει στο πρόσωπο, ούτε στην εξωτερική μόνο εμφάνιση των ηθών, δεν κοιτάει τα εξωτερικά, ούτε στις κραυγές μας, αλλά στη συντριμμένη και ταπεινωμένη καρδιά. Όπως λέει ο Δαβίδ στον 50ο ψαλμό, καρδίες την τριμμένη και τεταπιωνεωμένο Θεό σου και εξοδνώσει. Αυτό είναι το μυστικό όλης της ιστορίας. Να έχουμε συντετριμμένη και ταπεινωμένη καρδία. Γι' αυτό λέει κάποιος πατέρας, είναι καλύτερο να κρυθούμε για έλλειψη, για κάποιες αμαρτίες, παρά για ίηση, η υπερηφάνεια. Και πολλές φορές οι αμαρτίες παραχωρούνται από τον Θεό, γιατί έχουμε έπαρση μέσα μας. Και ίσως η μνήμη των αμαρτιών που θα γεννήσει πόνον, κατάνοιξη και προσευχή, να γίνεται δυνατότητα σωτηρίας μας. Παρά πριν που ήταν φουσκωμένα τα μυαλά μας ότι καλά ήμασταν. Και λέει λοιπόν στη συνέχεια, αλλά στη συντριμμένη και ταπεινωμένη καρδιά, στην ήσυχη καρδία. Ήσυχη είναι αυτή που νιώθει μια ανάπαυση, ότι βρήκα τη ζωή. Και που φέρει μαζί της τον φόβο του Θεού. Το φόβο σημαίνει το σεβασμό, μην χάσω τον Θεό που είναι ο θησαυρός μου. Διότι λέει ο Κύριος, σε ποιον θα ρίξω βλέμμα ευμενές, παρά μόνο στον πράον και ήσυχον και σε εκείνον που με φόβο φροντίζει τους λόγους μου. Θέλετε μέχρι να ρωτήσετε.
Κάτι σε σχέση με αυτό που μας βλέπετε προηγουμένως, μόνο η μόρα αργή, ή εσείς περίπτωτος. Λοιπόν, μας είπατε για τη χλήψη που οδηγεί στην κάθεση, που με τη σειρά της οδηγεί στη γνώση. Δηλαδή ο Θεός μας έδωσε το νου για να κόψουμε, πώς αντιλαμβάνω εγώ τα πράγματα, ναι. Μας έδωσε το νου για να κόψουμε τον οφάλιο λόρο από αυτόν, να σταθούμε στα πόδια μας και να επιστρέψουμε μετά σε αυτόν πάλι, συνειδητά και με τη θέλησή μας.
Δεν το κατάλαβα. Ποιο οφάλιο ρόλο, ο λόρο.
Είμαστε στο παράδεισο και πέσαμε, βγήκαμε.
Φεύγεις και όταν φύγεις δεν σε κόβει κανένας, εσύ φεύγεις και κάποια στιγμή συνειδητοποιείς ότι έφυγες και θέλεις να επιστρέψεις.
Όλη αυτή η ζημιά, συσταγωγικά, γίνεται με το νου.
Δεν γίνεται με το νου, γίνεται με την ελευθερία μας.
Ναι, γίνεται με την ελευθερία μας, αλλά όλα δεν είναι το νους, έτσι δεν είναι. Ο οποίος είναι δώρο του Θεού. Μας έδωσε λοιπόν το όργανο αυτό, για να, αυτό λέτε, για να κόψουμε τον αφάλιο λόρο από το Θεό.
Μας έδωσε την ελευθερία, τη διαχειρισμό όπως θέλουμε. Κανείς άλλος, με πάσο, ναι εσείς. Ακούω.
Πριν στην αγάπη του ανθρώπου για τον Θεό, με την αγάπη πλέον ερωτευμένα.
Ναι.
Ότι κάποιος μπορεί να πει ότι πώς να αγαπήσω τον Θεό αφού δεν τον έχω γνωρίσει. Το ερώτημα είναι ότι κάτι όπως είναι στο όνομα του Πνεύματος έχω γνωρίσει τον Θεό, από εκεί και πέρα είναι ευθύνη αν πώς αναχειριστούμε όπως είπατε την ελευθερία. Δηλαδή έχω μια αντίληψη στο ότι τον έχουμε γνωρίσει όλοι και ήθελα να μου πείτε αν είναι.
Αν τον γνωρίσαμε, έχετε αντίληψη. Με το θείο βάπτισμα ο άνθρωπος έχει τις προϋποθέσεις να γνωρίσει τον Θεό.
Έχει τις προϋποθέσεις ή τον έχει ή τον γνωρίζει τον Θεό.
Εν δυνάμει γνωρίζει τον Θεό. Όταν ο άνθρωπος συνειδητοποιημένα βαφτιστεί σε μεγάλη ηλικία και πραγματικά, γιατί οι πρώτοι χριστιανοί φωτίζονται και μετά βαφτίζονται, τότε πραγματικά το γνωρίζει. Όταν όμως κάποιος από μικρός βαφτίζεται, που δεν είναι συνειδητοποιημένος, έχει τις δυνατότητες, εν δυνάμει γνωρίζει τον Θεό. Και από εκεί πέρα, η χρήση της ελευθερίας του, όταν αρχίζει να αναπτύσσεται και να γίνονται οι προκλήσεις, μπορεί και να γίνει ένα ενεργό μυστήριο το μυστήριο της βαπτίσεως, της γνώσης του Θεού.
Δεν έχουμε γραμμένο το όνομα στην καρδιά μας.
Την έχουμε στην καρδιά μας. Αλλά η καρδιά μας, λέει νομίζω ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής, πως η χάρη του Θεού που λαμβάνουμε το βάπτισμα είναι όπως η φωτιά. Που όμως εμείς ρίξαμε στάχτη πάνω, αυτή σιγοκή, αλλά δεν ενεργεί. Πριν να διώξουμε αυτή τη στάχτη, αρχίζει να φωτώνει ξανά η φωτιά όπως το τζάκι. Καταλάβατε. Υπάρχει μέσα η φλόγα, υπάρχει η γνώση, αλλά έχει μπει πολύ στάκτη μέσα. Πολλοί δεν κρατά τη φωτιά έτσι. Δεν πρέπει αυτό να καθαρίσει, να φουντώσει μετά.
Πώς μπορείς να έχεις καρδιά συντεπλημένη και μεταπλημμένη και να έχεις, να έχεις και ενθουσιασμό αυτό που είπαμε.
Μόνον έτσι μπορεί να έχεις ενθουσιασμό. Δεν μπορείς χωρίς καρδία συντετριμμένη και ταπεινωμένη να έχεις ενθουσιασμό. Γιατί όταν ο άνθρωπος συντρίβεται, τι λέγει? Πω, επρόσβαλα τον αγαπημένο μου. Αυτό δεν είναι ενθουσιασμός. Εξακολουθεί να είναι αγαπημένος πάλι. Επομένως, και επίσης ταπείνωση δεν είναι μόνο ότι προσβάλαμε τον αγαπημένον, αλλά όταν δεν τον προσβάλαμε, είμαστε κοντά του και μας λιγώνει το όμορφο πρόσωπό του. Αυτό το πνευματικό λίγωμα που νιώθει ο άνθρωπος είναι η ταπείνωση. Τι σημαίνει ταπείνωση? Ότι είμαι ανεπαρκής, χωρίς αυτό δεν ζω. Μου είναι απαραίτητος στη ζωή ο Χριστός, ο αγαπημένος. Και αυτή είναι η ταπείνωση. Αυτή είναι η συντριβή. Και όταν το προσβάλλουμε, πονούμε γι' αυτό. Εξακολουθούμε να μένουμε μέσα στον ενθουσιασμό. Γιατί αν δεν υπήρχε ενθουσιασμός, δεν είχαμε και το λόγο ταπεινώσεως και συντριβής. Γιώργο.
Αυτό που θα πω είναι πολύ συναντές με αυτό που είχε ο Δημητής. Όταν δεν έχω καρδιά συντετριμένη και ταπεινωμένη, τι σημαίνει το άνθρωπο? Ας πούμε, παράδειγμα, σήμερα γυρνάω και λέω στην κοπέλα, χρόνια πονάει η μέρα της γυναίκας. Τις υπόλοιπες όμως 364 μέρες μπορεί να τη βρίσω, να τη βρίσω.
Η αν είναι 364 που τη βρίσεις και μια μέρα, καλό είναι που δεν τη βρίζεις. Άσχημο είναι. Ευκαιρία είναι επομένως. Καλώς υπάρχει γιορτή. Φαντάζομαι ότι έβρισε 365 και μια μέρα καλά είναι. Μάλλον είναι η καρδιά σαλεμένη.
Αυτό γίνεται από όλους μας. Μια μέρα πολύ, ξυπνάει και λέει δεν είμαι καλαπόδι. Να είναι γιατί όχι, καλαπόδι. Όχι, καλαπόδι. Τέλος πάντων, αφού περνάει κάποιο διάστημα, λέει ένας γιατρός και είπε, ζάλαμε καλά. Αύριο το πρωί, φωνάζω τους δικούς τους και τους λέω για εισιτήριο. Τέλος πάντων, του πιάνει το γραφείο του, του λέει,
ξέρω, όπως η πορτοκαλάδα. Συνέχισε. Είναι ερώτημα, η σηκώτη του καλαμπόκι. Όταν θα βγείτε έξω θα γίνει σημείο και θα λένε ναι και ποιος όχι, δεν είναι πολύ σωστό. Θα κάνουμε δημοσκόπηση. Πόσο εκατό είσαι όμορφος.
στον Θεό. Επειδή σπάθηκα μια σύγκριση για αυτό το θέμα, ότι η Εκκλησία πάντα λέει ότι μέσα από τον πόνο και τα δάκρυα και μέσα από αυτά βρίσκει το δρόμο του Θεού. Δεν υπάρχει δρόμο και το Θεό μέσα από χαρά.
Ναι.
Μέσα από γιατί η χαρά του Αγίου Πνεύματος στον Θεό δεν θα βράσουν σαν τα δάκρυα.
Όταν λέμε δάκρυα, δεν είναι δάκρυα θλίψεως, κατά θλίψη είναι δάκρυα έρωτα, που είναι χαρά. Είναι δάκρυα ενθουσιασμού. Δεν μπορεί κάποιος από την πολύ του χαρά να δακρύσει, να συγκινηθεί. Αυτά τα δάκρυα είναι. Γι' αυτό στην Εκκλησία δεν υπάρχει σκέτο χαρά και σκέπτον, υπάρχει χαρμολύπη. Που η χαρμολύπη δεν είναι ένα ψυχικό γεγονός, όπως το εννοούμε, είναι μια κατάφαση ζωής. Είναι αίσθηση ζωής, είναι φανέρωση ζωής που πληρεί τον άνθρωπο, τον ελευθερώνει, ζει την όντως χαρά. Δεν είναι θλιβερό γεγονός, δεν είναι αίσθηση πόνου με την ψυχική έννοια, την οδύνη δηλαδή. Και όταν λέμε δάκρυα, εννοούμε δάκρυα κατανήξεως, δηλαδή απλά δάκρυα, δάκρυα έρωτα, δάκρυα ενθουσιασμού.
Επειδή είναι και το σταυρό σαν σύμβολο πόνου και λύτρωση.
Και αυτός ο σταυρός είναι απόδειξη του έρωτα, της αγάπης του για μας.
Δεν είναι
πόνος. Πόνος θα ήταν αν ήταν ακούσιος. Και αν δεν ήταν έκφραση αγάπης και ήταν έκφραση νόμου. Εσύ έχεις οικογένεια. Και ό,τι καλύτερο κάνεις για τα παιδιά σου με πόνο, αυτός ο πόνος για σένα ο σταυρός είναι ελευθερία και χαρά. Αν το κάνεις για έναν άσχετο νόμος που δεν σου λέει τίποτα, είναι μια καρή και σταλαιπωρία αυτό το πράγμα. Και μάλιστα σου το επιβάλλει και το ΙΚΑ.
Δηλαδή μέσα από τον άσχημο πόνο δεν μπορεί να έρθει να πλησιάσει το.
Όχι, με τίποτα. Όχι. Δεν είναι σαδίστρια ούτε μαζοχισμός η μοναδική ζωή. Άνευ λόγου και επίγνωσης, πόνος που δεν έχει επίγνωση, που δεν έχει μέσα τη δυνατότητα ζωής και χαράς, δεν είναι αποδεκτός από την Εκκλησία. Είναι ένα ψυχικό άλγος, μια ψυχασθένεια. Δεν είναι πνευματικό γεγονός. Το καταλάβατε. Εάν την αντιμετωπίσει σωστά, όχι οποιοδήποτε πόνος και όχι οποιαδήποτε δοκιμασία μας βοηθούν, μας ταπεινώνει φυσικά ο πόνος και η δοκιμασία, αλλά δεν τον αντιμετωπίσουμε σωστά, με προοπτικές ζωής, με προοπτικές χαράς, δεν δικαιώνεται ο πόνος από μόνος του. Δίπλα των Χριστών υπήρχε ο σταυρός του ληστού που δεν μετανόησε. Αυτός ο σταυρός δεν τον έσωσε. Ο σταυρός του ληστού που είχε δυνατότητα αναγνώρισης, μετανοίας τον έσωσε. Ο σταυρός του Χριστού μας σώζει, που είναι σταυρός εκούσιος αγάπης. Όχι ο σταυρός απάτης. Νομίζω πέρασε η ώρα. Έχουμε πολλά βέβαια άλλα να πούμε την επόμενη Τρίτη. Καλή Σαρακοστή να έχουμε. Μόνο μία παρατήρηση να μου επιτρέψετε. Φεύγοντας όλοι από την αίθουσα την προηγούμενη εβδομάδα, είχαμε φιστίκια πεταμένα. Ας σεβαστούμε το χώρο. Γιατί και τον καθαρίζουμε και υπάρχει καθαρίστρια εδώ, είναι κρίμα. Να προσέχουμε το χώρο, δεν είναι κινηματογράφος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Καλό βράδυ.